sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na monile ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis tukuminde ngonga ya zomi na mitanu na ndambo. Buibula muna bino banso na sango ya mokili ya liluli na kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA, huto Washington DC. Firmin Koyaweda na Cornelius Tenor bazali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Mwunga, sango ya mokili ya lilo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilo tokulobela. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Demokratika azali wuto lobi na Engumba Marbella na Espanya puna bokolongono bwanzoto bwaye. Soda moko ya mampinga ma Ekolo Congo Demokratika kufi pe bayi mampinga ba bomi ba ADF babali na bitumba bingali makasi na mboka tingitingi pene na Semuliki na Nord Kivu.
Ba kwesaki ba terroriste misatu ba zwaki manduki na bangomi bale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke
na kulwizi na etuka ya Lualaba bondungwani bozali makasi kati na société CMT na bavandi ba quartier Kabila 1 bloc 14 na commune ya Dilala baye bazali kolila po mapango na bango maboto la milo kola balobi.
Esika wana eza esika ya société na biso CMT tozana ba prévenionso kasi l'état ayebi makambo wana.
Na chopo na Kisangani malewa mingi ya misuni ya bambwa pe ya banyau mafungola mi bato bakomi kulia misuni miye mizalaka kala ekila na esengo na bonsomi iso.
Pourquoi tu olies angulu? Tu olies ataba. Bon bois toti ke poani.
Musule kelengi. Kana olia ande lungi. Ya imu. Olia mbwa. Ula mugi gabo. Oko tiba masha ba olie.
Maluba ma Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDPS lobi na kokelaka lingomba lia ye ase mazali nanu kati na sango enene ya Ekolo Congo Demokratika puna kumanyula yangu Marius Mwunga koyamba awa Christian Kabange wezali mulakisi na University ya Kinshasa kasi ya vandaka awa na Maryland na Etats-Unis tukulanda yangu awa kasi ya mbuna yangu tukulanda sango na bukuse na Marius Mwunga.
Peace lingomba liye libundaka omolongo pona kubatela bazamba ezali kotelemela mukano mwambula matai ma Ekolo Congo Demokratik na koteka biteni ya mabele na bayi mombongo pona kubimisa petrole na Ekolo RDC. Lobilo leki mbula matari ya Ekolo Congo Demokratik na monoko mwa Didier Budimbu ministre ya hydrocarbure esakola ki ete na suka sanza eye ya sambo ekoteka na ndenge ya dzeke biteni ya zamba na RDC epai bayi mombongo bayi bakopesa misolo koleka bakoki kosomba mpeko banda kubimisa petrole mpe gaz eye ebengami ba bloc petrolier na ba bloc gazier. Greenpeace ezali kokebisa bote kiboye mpe esengi na bayi mombongo kosomba mabele maite mpo ezali maye mabatelaka mokili mobimba na bayi matali biodiversite ya klima na molongo mobimba mpe ekopesa mpasi na bafandi ya bisika biye baye ekosenga ete balongola bango na bisika bavandaka. Mokano mwakoteka mabele maye mazwami sima sanza mitano kaka bayi molongo na likita ya COP26 kutia maboko na mukanda ya kopesa na Ekolo Congo Demokratik ba milion kama mitano ya ba dolar mpona kubatela bazamba na yango. Félix Tshisekedi mokambi ya Ekolo Congo Demokratik akomaki wuto lobi loliki na engumba Marbella na mboka Espagne. Kolanda maloba mabayi nzinga nzinga na ye, Félix Tshisekedi azali kuna mpona kukutana na ba minganga mpona mayimatali bokolongono bwanzoto bwaye mpe akozonga na Kinshasa na suka ya mposo moye sima na koleka na Ekolo Belgique. Liboso ya kokene na mboka Espagne, Félix Tshisekedi azalaki omboka Lusaka na Ekolo Zambie epai wapi azwaki esika na milulu omokolo mwayenga ya quatrième réunion ya coordination semestrielle ya Union africaine pe ya mangomba masusu ma Afrika. Mikolo mibale mileki uto ba taxi moto tope ba tukutuku ba telemisi misala na bango na engumba Beni na ituka ya Nord Kivu. omokolo mwalobi loliki, bakumbi tukutuku bakata ki mosala na bango pona kolakisa kanda na bango na maimatali bomati makasi bwantalo ya carburant na mboka eye uto mposo moko. Litre ya essence ezalaki koteka mana 3500 francs congolais et mati na 5000 francs congolais. Bomati ntalo ya carburant moye, bozali mingi pona bokati misala na nzela Beni Kasindi na Baimo Mbongo na esika eye pona kosenga na mbula matali kotia bokingi na nzela eye epai wapi bato baike bazali kobomama mpe mituka na bango miike mizali kotumbama na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Babundi misato balingomba ya ADF mpe Moima Mpinga moko ya FARDC bakufaki nsima bondongwani na pont ya Semuliki kaka na nzela e ya Beni Kasindi na sektor ya Ruwenzori territoire ya Beni. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai molobeli mama Mpinga minduki miike mabadongolo miso mpe mibotola maki. Bokati mosala moye mwa batukutuku bozali pe kopesa mpasi mingi na bafandi ya Ngumba Butembo pe mingi mingi na eleko eye bana kelasi bazali kosala ba examen d'état. Commission électorale nationale indépendante CENI ya Ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona komeka kosala maponami na mobu mozali koya na bayi ekolo baye bazalaka na mboka bapaya. Kolanda maloba ma Denis Kadima mokambi ya CENI maponami maye makosalema na bikolo mitano ya bapaya eye apesi kombo na yango te pona koluka koyekola lolenge kani na mikolo mizali koya bakoki kosala yango bisika biso. Bosengeli koyeba ete atako mobeko likonzi ya Ekolo Congo démocratique mopesi ndingisa na bayi kongole ya libanda kopona bipai bazalaka maponami baba kongole ya libanda misalema na ino te uto 2006 na ngambo na bango bayi opposition bazali kokebisa bosalemi ya maponami maye na libanda pona kobanga ete bozala ya sembo te. Mampinga ma Ekolo Congo démocratique masakoli ete badongolo miso ya lingomba ya ADF koleka tukumi bale na mibale babomama ki nsima bitumba kongala na mokolo mwa yenga le 17 juillet moleki na mboka Monge epanza Otomaber mpe ndimo na chefferie ya Walese Vonkutu province ya Ituri. Kolanda maloba ma société civile ya bisika biye ba civil mwambe babomama ki mpe bandako nzike bitumba maki. Bitumba biye, bisala ki ete, bato baike bakima ki bisika na bango bavandaka pona kokende kobomba maana kan ya basoda. Baima Mpinga bazali kosenga na bavandi ya esika eye na kozala ekenge pe kofunda bato banso baye bamonani ete bazali na mayele mabe pona koluka kozongisa kimia na bisika biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Vladimir Poutine ya Russie alobi makambo makei mokeli boso na kolukaka ndenge ya kobanda kobimisaka lisusu ba cereal na na Ukraine akutana ki lelu na Tehran na Iran na president ya Turquie Recep Tayyip Erdogan oyo azali kosenga Russie kotika ba cereal eye kobanda kobima po na kuboya nzala na mokili. Vladimir Poutine alobi makambo maike masengili na ino kosa lima yambo na kokokisa manso. Bozali koyanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Soda moko ya Mampinga maikolo Congo demokratika kufi pe bayi Mampinga babomi ba ADF babali na bitumba mingalaki makasi na mboka tingitingi pene na Semuliki na Nord Kivu. Sango yango epesa milibiso uto Beni na Erika Samusi.
Bitumba byango bingalaki lobi obutu. Izalaki na ntango molongo ya batomboki ADF balingaki kokati sanzele ya Beni Kasindi pona kulanda baninga babango okati ya Park National ya Virunga, Kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur. Operationne Sukola 1, Grand Nord, apesimbano awa.
Tozalaki na kati ya kosala bapatrui na biso andenge tomesana mikolonyoso pona kokenge la bana mboka ina pona kopesa kimia na nzela oye uti Beni kokende Uganda. Alors na butu ya lobby tukutanaki na ba ADF ba oyo ba bomaka population ba chaka population malalaise. Alors ba soda na biso ba bundaki ba lakisaki ete bazami mbali ba kwesaki ba teroriste misatu ba zwaki manduki na bango mibale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke. Alors tomemi kornaye na morka pona kopesa ye honneur ya suka.
Mapinga maekolo mabakisi ete masilimpe kokanga bayike baye bapesa kaloboko na basimba minduki maemai pe ADF na sekte ya Wenjori.
Situation est calme parce que asoko tali na Bulongo, otali na Lume et désordre est suscité neti liboso. Donc mampinga ekolo esali musala na ba ville ba cité mibale wana. Donc tokangaki bato oyo babanda ko chambilinga bilinga na kati ya population et surtout ba oyo babanda ko intoxiquer population po bazo wa manduki ba banda ko kubundisa mampinga ekolo. Tokangaki bato oyo babanda ko tinda ba audio na ba réseaux sociaux. Tokangaki bato oyo mutu nyoso oyo azalaki na musika to na pembeni na kati ya makambunyozo tu elikaki na Lume to Bulongo to chakiye maboko.
Ungambo ne yangu lingomba liye libundelaka makoki mabomoto Great Lakes Human Rights Program esingi na tata mukonzi wa ekolo kosukisa état de siège epoete ya malongwa ezalite. Tulanda mukambi ya lingomba liye Moise Mbu Jackson Kisengeta.
Eze tozo senga na mokolo ya mboka president ya republiki na gouvernement nyoso batala makambo binani e batala makambo na ndenge longo bani po biloko ezole kana mboka na beni eza biloko moko ezo pesa non seulement ezo pesa mawa mingi me ezo pesa pesoni na mboka ya Congo na bakonzi ya Congo ezo pesa soni na mawa mingi
tro c'est trop nzele ya beni kasindi etungisa maka mingi na badongolo miso ADF bae basila kotia mitambo mingi ya koboma basali mibembo mpe kozikisa mituka mya basali mombongo. Lobi loleki, molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya, andimaki ete motango mwabozikisi mituka mumati makasi, alaki ete makasi mazali kosale mampo na kosukisa yango. Utaingumba beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na koluizi na ituka ya lolaba, bo ndongwani bozali makasi kati na société CMT na ba vandi ba quartier Kabila 1, bloc 14 na komini ya Dilala, baye bazali kolela po balobi ete mapango na bango maboto lami. Ramon Mwamba kitaki na isika yango pe apesi biso sango e tolanda.
Mawa na bilongi pe kanda, ba vandi ya quartier Kabila 1, bloc 14, bayoka ni bakutana na ministère provincial ya intérieur et sécurité, pona kosala na ye na makambo oyo etali sécurité oyo bazomona na ngambo wana ya ville ya Kolwezi. Nde alobi Jean Caz movandi ya quartier. Tosa na insécurité esika na biso oyo tomoni makambo moko ebili mbula na mbula bamiibi bazoya bazokotela biso na bandako makambo wana ezosala biso pasi. Kaka tango bakomi, delegation ya bavondi ya quartier Kabila 1, baye bisaki na bakonzi, mitungisi na bango, na bato songolo ya kabine ya ministre oyo, azalakite na esika yango. Pona bango, ezaliki moibi na esika ya bango, pe motungisi ya basali baye, bakengelaka esika yeye, pona kompani CMT, toyoka moko na bango, Jacky Kachak.
Nous avons constaté depuis un certain temps que
Eza bagarde oyo basala kana société wana CMT bangonde bazoya na bampango na biso na bandako na biso to lingi makambo wana te l'état atala makambo wana
vous avez d'ailleurs retiré
si mana masolo tango moke na bayinda ko ya musala na ye ministre provincial atali mambi ma intérieur mpe sécurité de Oda Kapenda wa Kapenda alaka ki yete akokutana na ngambo nyonso tango akokende esika mapango maye mazali na matata po ayeba penza nini ezali solo. Réponse moko ya malongate me ekitisa ki tension ya ba manifestant. Tobenga ki muntu moko ya société CMT na telephone aboya ki kopesa biso kombo na ye me alobi yete oyo alingi kofunda akende kofunda kasi bango baza na ba preuve nyonso toyoka ye.
Vous pouvez faire une descente au niveau de Kabila la 14.
Esika wana eza esika ya société na biso CMT tozana ba preuve nyonso kasi l'état ayebi makambo wana tozo ebisa bato oyo ya quartier Kabila 1 bango bazala na ba preuve bakende na justice biso pe tokozala na justice tokobrandir ba preuve na biso tokomona oyo aza na raison ou bien aza na raison te. Makambo wana makosila te na kozelaka mikano mia bakonzi ya etuka ya Lualaba otakolwezi Passion Raymond Mwamba po na VOA Lingala.
Matondo mingi Passion Raymond Mwamba. Na chopo na Kisangani, malewa mingi ya misuni ya bambwa pe ya banyau mafungula mi. Batu bakomi kulia misuni miye, mizalaka kala ekila na esengo na bonsomi inso. Jean-Claude Mfundi ya mimibiso na sango eye na ba restauranto male ya nzike ya misuni ya mbwa pe ya banyau na Kisangani tolanda.
Tozali na komini ya Mangobo, moko ya ba municipalite ya minene na engumba Kisangani. Awa ezali na malewa to ba restaurant eyebani mingi mpona koteka bilei ya misuni ya mbwa mpe ya nyau. Bato baye basombaka banyama yango ya ndako, basepelaka na yango, Peba mona kalikambo lyoko te liye lizali kotungisa bango. Toyo kandambo ya balei mbwa mpe nyau.
Bongo, nzambe ati ndamboa, poto sani. Les animaux domestiques. Pourquoi tu olies angulu? Tu olies ataba. Bon, mbwa to tike po ani.
Mosubereke lengi. Kana olie ande lungi, ya imbwa. Olie mbwa, ulamuki gaboy. Oko tiba masa ba olie. Mala si mosunisuki toko. Jape parti, si nepe na zi parti. Ame kabara bwe. Sibaro leka tangulube. Imbwa zoe silo, bape biso to sili.
Awa penda bazi, oka kaba restaurant. Ba restaurant de restaurant na Mangobo renome. Yambua. Ndi awa. Place au Tozali. Et ça, Niamane, c'est pas Niamane. Est-ce que, yo, quoi, qui m'boye à Zamba Zalak? N'amboye à Mboka. N'yosoka bamboa. Donc, oye à Zamba Tolé, Yamboka Toti. M'boye à Zana et Link. N'est-ce qu'on me bif? Naturel.
N'ya ou le kigwa soso à Sélé, n'ya ou le kiso so locale, n'ya ou le kingombe. Olia n'ya ou Zama Bete. Si Tozoli à Soso, Tozoli à Ngombe, Tozoli à Ngoulou. Mendengen Tozanga Golia n'ya ou. Elenga n'ya ou Nakuta Rango Paxike, Azania Mamoro Boué, Azala Rasalité, Aza propre.
N'allez à N'ya ou Makas. Bovomanyao eza musunyo eleki presque ma musunyo sonelengi mais depuis na lianyao wana kangema
sege eza nyama ngonga na zorango après ngulu nde okutinyao wana na vina ngai na lelanyao mabe
atako bato misusu batala kana miso mabe ba ebalia kambwa Joseph Msapu monganga oyo ayekola bilei na programme ya kolei sabilei na etuka ya chopo amoni ete ezali pasite kasi apesi toli na bato baye balia kambwa ete bamema banyama yango na esika eye babomaka banyama.
E, nga lokola nutritionniste réponse na otiko pesa yo ezali ke kolia musuni ya mbwa to ya nyau eza na conséquence moko te. Parce que yango ezali musuni lokola musuni nyonso oyo etondi na ba protéine eza pe na baside amine na kati oyo ezali kotonga nzoto ya moto. Soki olia yango donc olie ndenge oliaka musuni ya taba, musuni ya ngombe. Nous avons dit misuni nyonso ya soso, mais conseil de trucho pesa na bato ezali ke eza korienté banyama nyonso ya kobomwe na babato ya République po kuna bakotala soki ezali malamu po na bato ezana maladi to ezana maladi te. Taba o bazali kobomamboa, tozo senga bango kokende yango na bato ya République po batala yango soki ezana malamu batyango po na moto nyonso kolia.
Na ngambo na ye, Joseph Lisingi, molakisi na Institut Supérieur d'Études Agronomiques ya Bengamisa, azali komonisa Bobangi ya komona kolimwa ya banyama bana na ndaku na Kisangani soki totali ndenge bango banyama yango bazali koliama.
Mengai lokola environnementaliste, lokola ekologiste, nazako banga nde loko moko, puisque na culture na biso na province de la Chopo, zalaki pardon, difficile kuma kumtu wazako lia mbwa. Me, anguma ya batu bakumi kosepela, ba jeune, surtout bakumi kosepela kolia ba mbwa, na ba nyau, me, inquietude zake rythme ya consommation, rythme ya kuboma manyama wana par jour, ezali inquietant. Do, à mon avis, ba mbwa bazo boma mikolo nyoso, na ba nyau, po bali ya bango. Mais eloko eza inquiétude puisque nazako banga ke lolenge ba mbwa bazako liama na lolenge babutamaka ekozala matata mingi bazako liama mingi koleka ndenge babutamaka alors que ezalia tamut moko te asali ferme pour élever ba mbwa de sorte que bazala ebele basali se batona kolia nazako banga ke après un temps 5 ans 10 ans tokozala promet ba mbwa awa bakozala susute na banyau bakosila.
Ata soki koli ambwa mpe nyau etikali lisapo mpona bakongole basusu, baike ya bituka songolo, balobi ezali bilei uta bonkoko na bango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Sika na linaka na biso na Bozindo, Christian Kabango ya Zalimu la Kisi na Université ya Kinshasa koyanula na mituna ya Marius Munga puna kumanyula maloba ma Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDP Solbaki lobitulanda.
Professeur Christian Kabange mbote na yo.
Mbote papa Marius.
Nazali koyisa bandeko zali kolanda biso kozali bongo professeur ya droit na Université ya Kinshasa. Ozali na biso en direct awa na Maryland. Tolandaki lobi loleki Jean-Marc Kabund akabund ozali bongo mukambi ya kala ya UDPS parti ya président Félix Tshisekedi na malobazwa ki lobi liboso ya bapanzi sango alekisi tango na imu bimba ko critiquer régime ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete Félix Tshisekedi nazali koloba oya lobi azali akokite kozala mukonzi wa ekolo. Asakoli ete asalaki manso tango azalaki pembeni na ye na kolakisa ye ndenge nini mboka esengeli etambola. Asakoli pe lisusu lulenge kani Félix Tshisekedi nazali kosite lisusu azali po na ye azali danger po na ekolo Congo démocratique. Yo azali analyste politique. Eloko nini yo omoni na maloba maye Jean-Marc Kabunda Kabunda azwaki lobi liboso wa pandisango.
Merci mingi ndeko Marius. Na koloba liboso ete pour total sa que Jean-Marc Kabunda akabwani na président Félix na UDPS ezali normal na démocratie, c'est-à-dire na démocratie okoko forcer mutute atikala na parti politique songolo. Ce qui a décidé que bozo kanali susute alinga sala nzela na ye, c'est légitime en démocratie, na démocratie, ils en ont un problème té. Kasi eloko ya moi kokoso nga na moni wana ezali ete ba politiciens ya mboka na biso bazalaka eza toujours eloko wana o ezongaka. Ce qui est azakati na na bokonzi bisika ye azo kozwa moi kanyaka moi kokolia akotika koyebisa bino te ke makambo ezo tambola bien te. Akozela kaka tango babotoli e mwa isika ango po abanda ko explique bino ke ngai na lobaka bongo nga na salaka bongo eza oyo to bengi la politique du ventre soki nazo kolia na otika la koyebisa bino te loko ezo eza o marché te mais soki na bandi babotoli nga mwa isika ango nde misho kofungwama na bandi ko explique bino ke nga na lobaka boye nga na salaka boye tomona yango pe na tango Mobutu akendaka bato nyonso babandaki kolia na Mobutu bayaka koloba ah mebiso toyebisaka ebo donc moi eloko wana eza soki toko koloba eza moi tar eza moi eloko ya moi faiblesse ya ba politiciens congolais pe eloko mususu na limite ke soko kabwani na mutu il faut koma na niveau ke obanda ko finga kochola koloba mapea po ye abengi yango regime ba juisse to loba ke eloko alobi na eza ya solo kasi esika ifala ebisa biso pe verite ezali na regime ya ba juisse wana ye azwaki bilan na ye moko en tant que homme politique na mwangonga oya sali na pouvoir ezaka kate koloba ke oyebisa ki president boye pesa biso pe bilan na yo moko en tant que acteur politique. Donc
mais ceux qui lobby peut-être kemi na ndenge ya oyama ya ma be omoni négatif et loko nini oyo moni na oya lobaki okanisi ete ndeko Kabund azalaki na raison na makambo lobby.
Bon, nana za te pona koloba soki azalaki na raison to lokuta po ye mto azalaki na katiye mto ayebi soki makambo azoloba eza ya solo to ya lokuta. Soki makambo azoloba eza penza ya solo, wana eza mabe po bakamba kamboka na koloba nde, bakamba kamboka te pona ba intere personel. Ifo kokamba mboka na vision ya kosalisa bayimboka, bana mboka. Kasi, eloko nga nazoli na kobimisa, eza ete kala wana alobaka te pona nini. Azelaki kaka, masolo ebe ba mukoloye akangaka militaire ya garde républicaine po abanda mwa processus ya opposition na.
Alors, processus et opposition, justement, au IA Bandi. Ce qui t'a et pas et t'ozungi et pas professeur Christian en tant qu'observateur. Et, rôle ligne Oyo, Jean-Marc Kabound, a kouki kou joué na opposition. Est-ce que Azali capable, y'a kou ça la opposition, la présidente Tshisekedi, par rapport à passé politique?
Bon, Azali, capable n'a évité et c'est justement question on a des toko répondre avec le temps où il faut total là on monte stocki muto aza pembeni ya tata mokonzi ou bien nini akoko pesa bino ba impression e belé que ngana za boye kasi stocki muto akabwani. C'est à ce moment-là que toko testé si ko potoye ba par capacité na et mona ngona Vital Kamerhe Aza, il a Kabwana Kana Kabila a réussi qu'au sal à UNC Naye, UNC Lelo, et ça parmi ma parti, ou ya opposition, ou bat ma contacté parmi moi, parti ou ya na moi kilo. Donc, Jean-Marc Kabound pe a lobby a sali parti Naye, tous et la total à ceux qui, à cause à la paix capable ya ko réunir, batuna sima Naye, capable ya cause à la paix na moi, bateau ou bakolandaye, je pense que Eza, Eza très tôt pour na koloba ceux qui pensa kokoka ko sala mo opposition mais lokoka kana kokoloba Eza été ceux qui otali lelo na opto bengi paysage politique batu o baza ko telemela papa mokonzi bazo ko mape moi ebele omoni ozui nde ko fayulu ozui mingi pe batu ya katumbi ba komi ko pusa na pene na batu opposition aujourd'hui batu bande kona biso ya FCC au bakisi de komuzito donc moi batu wana soko kabunda ke ko bakisama na bango ça fait un peu beaucoup na batu bazo télé mais papa mokonzi mais bon to total avec le temps comment il sera capable ya ko prouver que il est aza force politique capable ya ko mobiliser batu.
Alors, tu es bien outil pour ça la partie politique na Kombonango Alliance pour les changements. Pour nayo en tant que mutu azakota la ndenge politique ezaliko kenda. Na Jean-Marc Kabound azaliko critiquer pouvoir en place. Na mususu oyo tangi. Et pas ini okanisi ete batu bakozala na kolanda bakolanda mingi ezali mutu oyo azalaki na kati ya système azaliko critiquer ou bien ezali batu oyo utukala balobaka déjà maye matambola kamala mute.
Bon. Eza mwa pasi pona koloba batu ba Rolanda nani. Po eloko ya liboso ifoko eba epa na biso na Congo eza ete ba parti politique ebele baza eza ba parti ya idéologie te. Batu balandaka ba parti pona idéologie te. Eza mingi ba donné o batu balandaka balandelaka. Eza parti tribal o soki leader aza mutu ya kolo na biso. Eza pe parti oyo ke soki bazo pesa batu ba polo na batu penza bazo to komina na niveau ya maturité te. Ah c'est vraiment ba exception ezali mais na population en général. Donc eza mwa pasi ya ko loba déjà soki batu bele ba kolanda idéologie ne ya parti politique déjà lobby tata mwa zo loba ndenge na lobby il fallait apesa bilan politique ya ye moko na vision o ya ye moko. Mais ye a passé tant mingi ya ko finga ya ko chola ya ko loba boye et na ebite place wana il va falloir abongisa discours politique na ye poto kokakoye ba ye mo en tant qu'individu vision na ye penza ezani
mais kasi baloba ka ete soki ngolo ebisi yo ki ngando aza maladi ndimela ye avanda na ye alia na ye basala na ye tangu azwe ebisa biso makambu oyo amoni na kati kuna isengeli, batu bandi milaye.
Na bonite, kasi oyebi na biso batu amibeko tolobaka toujou. Soki mutu azo loba eloko, ifo botala soki azo loba ngo, balobaka ngo, il tempore suspecto. C'est-à-dire, ifo bo lukakoye ba circonstance nini epousiye po aloba ngo. Problème autre o nazan ango awa, c'est que soki Jean-Marc Kabound azwa kalikambo na garde républicain walate mbele lelo azaka ka premier vice-président ya assemblée nationale.
matondo mingi na Marius Munga pona lisolo eye na Christian Kabange pour les alumni la kisi na université ya Kinshasa matondo mingi pe pona sangoto petit pe matondo mingi na firme ko ya Weda na Cornelius Tenor ba basungi biso na nzela ya masini tukutana lisusu lubi pona sango isusu na 17h 18h pe 20h30 pe na ba réseaux sociaux na biso vu walingala ngai kumbu na ngai edi isango.